Na cestách s Petrem Voldánem.
Ano, přesně tak, na cestách s Petrem Voldánem. Je pondělí po 18. hodině, ale nejenom se mnou. Cestovat dnes budeme s Filipem Foglem a Petrem Javůrkem. Vítám vás tady.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vítám také všechny, kteří přišli sem k nám do kavárny District 5 v rozhlase v Hradci Králové. Cesta to bude dlouhá, čeká nás 650 tisíc kilometrů modrou kopějkou, tedy žigulíkem. Mám tu papírovou verzi. Víc už neprozradím, začínáme písničkou, poslouchejte nás dál.
Vítr žene listí, ulicí prohání. Radost toho mohl by mít tak leda blázen. Koruny stromů čistí a hvízdá po stráních. Vítr žene listí a to padá na zem. Holky se oblíkají, to nás chlapi přejde smích. A hodiny tikají do poslední fáze. Vidím komíník a tak chytám se za knoflík. Jak komín čistí a mě chytají saze. Je konec léta, začátek podzimu. A půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání. Zase za rok mám jedno přání, aby bylo jaro. Vítr žene listí, kouky jak ty stromy slík. Vede moje kroky dál po zlatý dráze. Nepřijdu si jako král, ale přesto říkám dík. Vítr žene listí, připadám si na zem. Je konec léta, začátek podzimu a půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání, tak zase za rok mám jedno přání, aby bylo jaro, aby bylo jaro, aby bylo jaro, aby bylo. A moje nohy se pletou. A zima na mě volá, co jsi dělal v létě. Já nebudu se bát, sady zase rozkvetou. A bude krásně na světě. Je konec léta, začátek podzimu. A půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání, tak zase za rok mám jedno přání. Tak leda blázen. Koruny stromů čistí a hvízdá po stráních. Vítr žene listí od úval k Praze.
Divokej byl, projel od úval k Praze a přál si jaro. Kdo je motorista, přeje si asi také jaro. My tu máme motoristy dva a musím říct, řekl bych přímo kované, protože vypravit se na trasu 56 tisíc kilometrů kolem země koule v modrém žigulíku, kterému se jinak říká kopějka, ale k tomu se ještě dostanem, to už chce buď notnou míru odvahy, anebo trošku bláznovství. Čeho tam bylo víc?
Těžko říct, čeho tam bylo víc. Ani člověk nepotřebuje hodně moc odvahy nebo prostě nějakou velkou sílu prostě něco udělat, ale prostě musí to zkusit. A my vlastně, když nás napadl ten nápad, tak to byl takový spontánní nápad, kam pojedeme na dovolenou. Tak prostě chtěli jsme něco pořádného. No tak na cestu kolem světa. No a pak jsme si říkali, druhý den, když jsme se tak nějak probrali z té euforie, z toho nápadu, tak jsme si říkali, to je bláznivý nápad, vyjde to, nevyjde to, máme na to, nemáme na to, jsme vůbec na to dost odvážní, ale tak jsme řekli, no tak to zkusíme. Zkusíme, seženeme auto, zkusíme připravit nějaké věci a vyjedeme. No a když tak se vrátíme z Polska a když tak to vyjde.
Říká Filip Vogel, Petr Javůrek skromně mlčí. Má to stejně s tou odvahou anebo s tím bláznostvím?
No, v mým případě asi spíš to bláznoství, ale...
Takže obě dvě stránky se doplňují.
Tak.
Koho napadlo, že se pojede žigulem?
No, Filip to svěřil mě, protože tak trošku do těch aut, no, neřeknu dělám, ale baví mě to. A tak jsme hledali a hledali, až jsme nakonec skápli na žigulíka.
Já teda, kdybych se chystal na cestu kolem světa, v dnešní době vy jste jeli v roce, kolik to bylo, dva roky to je zpátky?
2017.
2017, no. Tak to je v podstatě jako teď, tak bych na takovou dlouhou cestu asi přemýšlel o autě, které vydrží, což je plus žigulíků, jezdil jsem jich víc, i jako zpravodaj v Rusku, takže vím, o čem to je, ale na druhou stranu přece jenom žigulík na cestu kolem světa, to je trošku bláznost.
No, jak se to vezme? Auto je to vcelku komfortní, když jako malý. Na to přespávání v autě to teda moc není, to je pravda. Proto jsme sebou měli stán. Ale jinak auto je to, jak říkám, komfortní a je to prostě stvořený na ruský cesty. A když to přežije ruský cesty, tak to musí přežít celý svět.
To no, máte hlavně, pravdy, to už přežije všechno.
Jestli to můžu doplnit, tak vlastně, když člověk vyjede s novým autem a to se mu někde zastaví, tak se do toho ani nepodívá. Všechno je zaplastovaný, odevře si sice kapotu, ale vidí tam jenom plasty. U toho žigulíku tam je ten, jakoby vlastně tam je, spíš se dá předpokládat, že to auto se zastaví častěji. Ale já jsem měl to štěstí, že vlastně Petr je hrozně šikovaný mechanik, na rozdíl ode mě, takže to sice se v tom hrabal třeba půl dne, ale pak to vždycky nějak pošteloval a zase jsme pár kilometrů ujeli, než se to zastavilo znova a zase v tom pohrabal a takhle to šlo.
Je pravda, že na tom žigulíku šlo lecos udělat. Vím, že jsem jednou při cestě sem domů autem z Moskvy přidrátovával a jaksi opatlával výfuk těsně před hranicema u Náchoda na polské straně a stačilo vyjet na takový malý vršíček, abych se dostal pod auto a nebyl problém s tím výfukem něco udělat. Vy jste zastávali zřejmě filozofii, kterou mi vyprávěli moskevští tramvajáci, kteří měli oblíbené naše tramvaje. Oni vozili takhle vpředu, tam, kde mívá někdo mobil dneska a podobně, tak tam vozili kladivo a kleště a klíč a říkali, že s tím si na tu tramvaj vystačí a že málo kdy někde zůstanou stát. Zůstali jste někde stát?
Že bychom vyloženě zůstali někde stát, to ne, to se nestalo.
Ale my jsme taky vozili prostě speciální věc, která byla vždycky v pohotovosti vepředu. Pod řadící pákou byla knížka údržby opravy automobilu značky Lada. A to byla naše chytrá knížka a dost často jsme do ní koukali.
Teď místní to vidí tady v kavárně s námi, co jsem vytasil ze svého cestovního kufříčku. Pro rozhlasové posluchače přiblížím, kdo se bude dívat na web nebo Milan Baják to vyfotí pro webovky, tak tady je příručka Žiguli Lada, legendární, takže vy jste si listovali a opravovali?
No, spíš jsme si tak listovali, no, nakonec jsme to opravili po svým, ale...
A co byla největší oprava?
Co byla asi nejzásadnější oprava? A tam toho bylo víc, ale asi, že nám praskly zadní tlumíče, zadní pružiny.
A to jste zvládli?
To jsme zvládli, sice až na podruhý, protože ono druhovýroba v Rusku dílu, tak není to slavná věc, takže jsme museli sehnat jiný nakonec.
No já musím posluchačům přiblížit, že to auto, s kterým vy jste vyjeli, tak to bylo 42 let staré auto, nebo mladé, téměř už to byl v podstatě veterán. Ono mělo i zajímavý lak, ono je modré, já už jsem to připomínal a já jsem slyšel teď nedávno nádherný výraz, jaký to byl modrý lak, vy jste to nazval
to
krásně.
Štětkolak, protože když si někdo natíral doma plot na modro, tak přitom vzal i to auto a už některé věci byly vyhnělé místama, třeba jako blatníky, tak ty byly vystuženy laminátem, takže se to dalo připodobnit i k laminátové loďce. Prostě takové auto zase bylo levný. No to jsme potřebovali.
No, to se možná váže k tomu, že vy jste cestovali, kde jste řekli, že jste vyráželi kolem světa na žebráka. Tak mi povězte, co to je vyrazit kolem světa na žebráka.
To je asi tak, když chcete na cestu kolem světa a nemáte dost peněz, no. Tak prostě to se snažíte jet podle toho.
Ale nežebrali jste po cestě.
No, to určitě ne, to určitě ne.
Lidi nám dávali sami věci.
Když nás viděli, tak nám sami darovali, no.
Takže v tom trošku byl kalkul, dobře. Řekneme si ještě, než si zase zahrajeme, povězte mi, těch aut bylo vyrobeno toho typu 2101 legendárního za 14 let, myslím, že je vyráběli zhruba 3 miliony. Ten váš kousek byl povedený a nebo nebyl?
To už se teďka těžko dozvíme, protože my...
No, ale vy jste s ním objeli ten svět.
Tak, před jízdou jsme podnikli vlastně kompletní generálku, že, do toho auta, takže co bylo nutné, to jsme opravili, ale asi byl povedený. Ne, je muzeum.
Určitě byl povedený, to naše auto bylo dokonce nejlepší, protože nějako jediný objelo svět, to, jak Rusové říkali, tak to je vlastně první kopějka, která objela svět.
Máte pravdu, já jsem si schválně připravil citát, který o vás řekl jeden z manažerů autovazu v Toljaty. V celém Rusku se nenašli dva blázni, kteří by se pustili kolem světa s kopějkou, a v Česku se našli dva celkem normální lidi, kteří vyrazili. Takže vás považovali za celkem normální. No a těm Rusům jste asi trošku natrhli triko, protože nikdo z nich se o to nepokusil, a to je asi ten důvod, proč si modrého žigulíka nemůžeme ukázat in natura, jak se říká, ale museli bychom za ním až do muzea v Toljaty.
Ano, přesně tak. Vlastně, jak jsem říkal, bylo to první žigulí, který objel svět. Takže když jsme se vrátili po roce cesty kolem světa zpátky do Čestic, tak se nás kontaktovali z ruské automobilky a poprosili nás, aby jsme dokončili tu naši cestu kolem světa v ruském Toljaty, že by to bylo takový pěkný symbolický zakončení. Takže my jsme přemýšleli, co s tím autem bude, a než ho nechat snít někde u nás ve Stodole, protože bylo v dost špatném stavu, když jsme se vrátili, tak jsme vlastně zvolili tu možnost a odvezli jsme ho do Toljaty, kde vlastně stojí v muzeu. Je pod ním olivová skvrna, která už možná vysychá, protože už to asi bude všechno vykapaný. Takže teďka máme jenom nějaké fotky, takže daří se mu tam dobře.
Vy spoleháte, že tam ho schnít nenechají, když je v muzeu?
No. Je v suchu a v teple, takže asi ne.
Takže Filip Vogel, Petr Javůrek, Cesta žigulem kolem světa. Po písničce od skupiny, kterou udělali díru i do Ruska, oba dva cestovatelé, si povíme, proč vlastně jeli autem, kterému se říká kopějka. Takže teď kabáti.
Dance, bonga, zit. kolikrát se ještě vrátím, abych žil. A co jsem nezvlád napravil, chtěl bych to spáchnout jednou.
Cestujeme kolem světa, cestujeme s Filipem Foglem a Petrem Javůrkem Žigulem kolem světa. Velká štreka, jak se nám tam do toho zamíchali ty kabáti, mi pověste.
No my jsme vlastně, než jsme vyjeli, tak jsme si říkali, co budeme poslouchat na cestě, tak jsme si nahráli...
Cesta bude dlouhá.
Cesta bude dlouhá, přece si nebudeme celý rok jenom povídat, že jo, spolu. To by asi nešlo. Takže jsme si postahovali nějaké písničky na MP3, na tu kartu paměťovou. Pak jsme si sehnali taky rybářský rádio v modré barvě, takové, jak nosí lidi na ryby s tou anténou takhle. To jsme si pověsili na zpětný zrcátko, tam se nám pěkně houpalo a tam jsme si pouštěli hudbu. A vlastně, když jsme přijeli vlastně do Ruska, tak spousta novinářů se o nás dozvěděla v Rusku, že vlastně jedeme tou kopějkou na cestu kolem světa, no, takže se všichni jako s náma chtěli vidět a natočit s náma reportáž. No a mimo jiné, tam byla jeden štáb z ruské hudební televize, taková ruská obdoba MTV. No a tak ty nejvíc zajímalo vlastně, co posloucháme. Takže my jsme je naložili do auta, byli jsme pak čtyři i s těma reportérama, a pustili jsme jim teda tu hudbu a tam hráli zrovna kabáti, jsme tam měli nastavený, takže z toho byli nejvíc nadšený. A pak vlastně celá ta reportáž o nás byla vlastně ve znamenění kabátů. Takže
takhle ty kabáti. No a vy jste použil to slovo znovu, kopějka. To, co hrká v krabičce, to je opravdu kopějka, ale není to ten žigulík. Přivezli jste si kopějku? Oni už asi moc nejsou.
Nějaký drobný jsme přivezli.
Ještě pořád jsou.
Pořád jsou. No, brzo to bude relikvie, protože ono už se za to nedá pořídit lauter vůbec nic. Vám určitě vyprávěli, proč se žigulíku říkalo slangově kopějka.
Vyprávěli, protože těch aut v té době bylo tolika jako drobných odrublů, že jo?
Přesně tak. Pak jsem slyšel ještě další verzi v Rusku, že stejně za víc nestála. To byli ti, kteří byli naštvaní a měli ty kusy, s kterými měli víc problémů než radostí. Ten žigulík měl i další přezdívku, nelichotivou, kbelík na šroubky. To asi vymysleli také ti, kteří spíš víc opravovali, nežli jezdili.
Takových lidí tam bylo spousta. Právě když nás viděli jet s tou kopějkou, tak všichni říkali, jo, jste hrdinové, jedete prostě ruským autem. Líbí se nám to, moc se nám to líbí. Ale dejte si pozor na tu kopějku. Tyhle auta se rozbíjejí, to auto se někde rozbije a v poušti vy umřete, to je jasný. Takže nás všichni varovali.
No ale vy jste neumřeli. Máme takový krátký úryvek jedné písničky od skupiny Gypsy.cz. Můžeme si ho pustit?
Žigulík, žigulík, řekni more za kolik, dám ti 5, max 6, chci se v žigulíku vez. Žigulík, žigulík, lítá more jako mik, opravím si ho sám a budu jezdit fuu. Hej gejzo, hej gejzo, mám pro tebe more 6.
legendární auto, nebyli jste sami, kdo opravoval sám, tak to je Žiguli od Gypsy CZ. Knihu servisní už tady máme, vy jste ale měli i další jiné trable. Mně se hrozně líbilo, jak jste se snažili přepravit Žigulíka z Vladivostoku do Spojených států.
No vám se to možná líbilo, ale...
Vám ne.
Když jsme pak řešili ty problémy, tak moc ne. Já jsem si vlastně přivez spoustu šedivých vlasů z toho, na ty zbytky. Takže tam šlo o to, že vlastně náš ruský broker, který vlastně nám vyřizoval tu dopravu z Vladivostoku do Los Angeles, do Kalifornie, tak vlastně tenhle job dělal úplně poprvé v životě. Takže nevěděl přesně, jak to má být a co nemá být. No a zapomněl na jednu hodně důležitou věc, a což je ISF dokument pro pobřežní stráž Spojených států pro celníky. No a vlastně ten dokument musí být vyplněný, než ten kontejner, v tom našem případě ten náš kontejner s naším autem, opustí tu, ten přístav původu, v našem případě Vladivostok. No a když já jsem přišel, když vlastně náš kontejner přijel do Los Angeles a já jsem vlastně šel na tu celnici s první várkou papíru, tak se mě zeptali, no a kde máte ISF dokument? Já říkám, no to já ani nevím, co je. No tak jsem si zjistil, co to je, tak jsem si zjistil, že vlastně, když to člověk nemá, tak vlastně pak zaplatí pokuty, pak tam jsou různé inspekce, prodlení časovy a vlastně ta částka může naskákat až na 10 000 dolarů. Což bylo hrozně moc peněz, to jsme prostě neměli. A pak vlastně hodně lidí nás, jakoby nám radilo, že ať se na to vykašlem, ať to auto vrátíme nebo pošleme zpátky do Vladivostoku, tož jde bez pokut, a vrátíme se domů, že to bude prostě nejlevnější, nejrychlejší, nejjednodušší. Ale to bychom zase jakoby skončili předčasně, to jsme nechtěli. Takže jako bylo to dost takový těžký rozhodnutí, ale rozhodli jsme se tak, že se o to pokusíme, že to nevzdáme a že vlastně to auto dostaneme do té Ameriky, ať to stojí, co to stojí. Takže jsme začali objíždět celníky, začali jsme jakoby lobovat, psát e-maily, telefonovat. No až jednoho krásného dne si ty celníci uvědomili, že vlastně jsme jenom dva nějaký kluci s nějakým starým autem, co nic víc nemají, a z nějaké země, kterou ani pořádně neznají, a všechno nám odpustili a pustili nás do Ameriky. Ale bylo to dost stresová situace a dost jako nervy drásající týden.
Takže cesta málem skončila na přejezdu z Vladivostoku do států. Ale ona měla ještě jednu peripetii při tom naloďování do toho kontejneru, protože nevím, jak si to celníci představovali, ale vy jste měli údajně vypustit všechen benzín a pak ho tam dostrkat to auto nebo baterii vyndat. Jaká byla představa?
No tak ono, jak jsem říkal, ten náš broker, který to vlastně nám vyřizoval v tom Vladivostoku, tak on tenhle job dělal úplně poprvé, takže moc nevěděl, jak to tak chodí při dopravách těch aut, takže on si vždycky někde něco přečet a pak si myslel, že tak to musíme udělat. Takže jako, že třeba tam nemůžeme mít autobaterii v kontejneru, že já říkám, tak si vezmu do letadla, no to snad ne. Tak jsme ji dali do kufru a taky to vydrželo. No a pak, no a hlavně přijeďte s autem úplně bez benzínu. No říkám, no počkej, jak máme přijet úplně bez benzínu, když to bychom tam museli dotlačit. No to je jedno, volej, v motoru tam si můžete nechat, ale benzín žádnej. No tak nakonec se taky přežilo to auto i celá loď a celá doprava se čtvrtkou nádrže. Takže my jsme dostávali různý pokyny, ale tak nějak jsme si je vlastně udržovali v našem...
Upravili podle svého a přesvědčili partnery, že to dopadne.
Přesně tak.
Co jste balili na cestu? Já kdybych se balil na cestu kolem světa, tak bych měl strašně moc hrůzných hromádek a teď bych si říkal, tohle ano, tohle už asi se tam nevejde. Vy jste měli jenom ten kufr v autě, trochu místa vzadu, protože jste asi počítali, že budete sem tam i spát v autě, pak možná něco na střechu a tím to končí.
Jo, když jsme odjížděli, tak vlastně jsme měli úplně plný auto a předtím jsme tam neměli vůbec nic, jo, takže...
My jsme měli
co jste zbalili? Co nutné?
No my jsme moc nebalili, protože my jsme vlastně do poslední chvíle pracovali a tak nějak jsme to na poslední chvíli splácali. Den před odjezdem jsme tak něco nanosili do auta. Chtěli jsme náhradní duši. Náhradní duši. No ale nebyl čas si vyfukovat, takže jsme ji vezli na fouklou na začátku. Vezli jsme na fouklej Globus, kdyby jsme se ztratili. A tak, prostě měli jsme spoustu místa, takže tam bylo plno věcí.
Ale ono se to docela vyselektovalo, protože než jsme dojeli do Ruska, tak vlastně už člověk věděl, co potřebuje, co nepotřebuje, takže i z toho Ruska jsme třeba pak posílali před cestou do Ameriky jeden balík věcí zpátky, jo. Takže fakt člověku stačí dvoje trika, nějaký spodňárek, ponožky, jo. Prostě všechno si přemáhne v ruce, nic nepotřebuje.
No ale hlavně musí říct, že vlastně, co jsme poslali domů nějaký ty věci, tak dvakrát tolik jsme nakoupili náhradních dílů na zbytek cesty.
Jo, to je pravda, to je pravda.
Takže opravdu takové cestování trošku bláznivé, řekněme, ale nakonec jste to zvládli. A kde jste s tím autem byli nejvýš?
Bylo to v Andách, si myslím. Kolem 5000. Nad 5000 metrů nad mořem.
To se ale Žiguliku asi moc nelíbilo, protože pokud já se pamatuju na to auto, tak když se jelo hodně dlouho do kopce, tak to nebylo úplně přesně.
Nechtělo se mu, to je pravda. No. Ono se mu pak nechtělo už ani nahoře. Jako ani dolů se mu moc nechtělo, ale to už jelo.
Musíme vysvětlit, že to byla otázka toho typu auta, která souvisela s větráním a přehříváním motoru.
Přesně tak, přesně tak. V těchto letech to nebylo tak efektivní, to větrání, a přece jenom i ta doprava nebyla tak zatížená, takže to auto bylo schopné se uchladit na těch prázdných cestách víceméně. Když to tady, když vás brzdí kamion, nebo když je přikrý stoupání v teple, natož v těch vysokých výškách ještě málo kyslíku ve vzduchu, což musíme podotknout, že tohle je atmosférický motor. Žádný přeplňování, takže bylo to náročné.
Teď možná pro mnohé motoristy, kteří se nezabývají automobilovou historií a mají ta novější auta, tak mluvíme trošku v pojmech, které jim tak blízké nejsou. Kdo dřív nevlastnil auto podobné Žiguliku, tak asi netuší. Přitom to bylo svého času evropské auto roku, tedy ještě ve formě Fiata 124, kterou vlastně potom předali Italové a pomohli vystavět ten závod v Toliaty a zrodil se ten legendární Žigulík Kopějka. No, pojďme si zahrát a pak budeme si také povídat o tom, co si dva takovýhle šílenci, kteří sebou skoro nic vůbec nevozí, třeba cestou vaří anebo co kde jedí, protože to by mě hrozně zajímalo. A vy máte jeden unikátní recept, nad kterým jsem se hodně zasmál, ale necháme si to až po té muzice. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees? Did you exchange na cestách nejenom s Petrem Voldánem, ale s Filipem Foglem a Petrem Javůrkem na cestách, tentokrát kolem světa žigulem. Takže pojďme cestovat a pojďme k tomu, co bude zajímat možná víc než naše mužské posluchače, ženy u přijímačů i ženy tady v kavárně District 5 v budově Českého rozhlasu Hradec Králové. Co si dva mládenci vaří anebo co jedí na takové trase a jak se zrodil ten legendární typ bramboráku? To mě hrozně zajímá, protože já jsem na bramborák ulítlej, jak se říká nespisovně, ale ta vaše verze, to jsem neskusil ještě nikdy a já si myslím, že to nechám jenom na vás, že to zkoušet nebudu.
No, myslím si, že zrovna tenhle ten typ bramboráku kuchař se nenajdete. No, to má opodstatnění teda.
Takže recept, jsem s ním.
Sešlo se nám to i s počasím, i s nevhodnou pánvičkou, že jsme měli děsnou chuť na ten bramborák, tak jsme si nakoupili fakt suroviny. A byl poctivej teda, jako jo, ale ono to na té pánvičce moc nešlo. A vzhledem k tomu, že jsme byli zrovna v oblasti, kousek od Mexika a v tom období zuřil hurikán Harvey, takže spustil se děsnej liák a říkám, chlapi, v tomhle tom já teda smažit nebudu. Tak jsme to pěkně zalili vodou, povařili jsme to, no a nebylo to nic moc.
Já dodám jenom, říká se tomu tekutý bramborák, kdo si to chcete doma zkusit, zkuste si, já vás varuju, viděl jsem obrázky, já bych do toho nešel. Vy jste byl kuchař?
No,
co vám říkal strávník Filip?
Já jsem se nejmenoval, takže nemohl diskutovat.
Já jsem řekl dobrý. Já jsem neuříz nic jiného.
O, v podstatě někde u Mexika, možná, že bych mluvil stejně. A co jste jedli jinak? Co vám kde dali zajímavého k jídlu? Já vím, že jste našli i pro vás nejnechutnější chleba na světě, tak to mají kde?
Nejnechutnější chleba byl v Kazachstánu, kde fakt, když jsme se pak vrátili a dělali jsme jakoby zhodnocení, když jsme si říkali, co bylo kde dobrý a co nám moc nechutnalo, tak suverénně nejhorší chleba byl v Kazachstánu. Takže my jsme ho třeba nedojídali a pak jsme ho sušili a když jsme dojeli k Bajkalu, tak jsme to chtěli něčím oslavit, jako nějakým fakt pořádným jídlem, takže si uděláme řízky. Tak jsme si koupili maso, udělali jsme si řízky, ale jako byly dobrý, ale ne jako od maminky, protože to zkazil ten kazachstánský chleba a strouhanka z něj.
No tak, kdo pojedete do Kazachstánu, vemte si svůj chleba. Zní rada cestovatelů Filipa Fogla a Petra Javůrka. No a teď poraďte těm, kteří si chtějí dát někde něco hodně dobrého, co vám kde nabídli, co vám chutnalo nejvíc po té cestě.
Třeba Mexiko, tam vařejí skvěle, nebo v těch zemích Latinské Ameriky obecně, tam se člověk dobře nají. Ale i třeba v Ázii, v těch zemích Střední Ázie, tak tam vlastně taky i místní lidi nám nabízeli moc dobrý jídla, třeba jednoduchý mléčný kaše s rýží, nebo jednou na naši počest vlastně zabili kohouta, co doma měli a uvařili nám ho s nudlema, to bylo taky výborný.
Nějaké exotické druhy, broučci, oči?
Na nic jsme po cestě nenarazili, takže...
Možná spoustu brouků přes noc, když jsme spali venku v lese, tak to ono... se tomu člověk neubrání.
Člověk neví, co s ním v noci, to je pravda.
Pojďme dál. Vy jste nakousli už další destinace, kterými jste projížděli, přece jenom to nebyla cesta žigulíkem, jenom po tom Rusku, které pořád připomínáme a vracíme se k němu. Byly to i další exotické destinace, takže mi řekněte pár míst, kam byste se rádi ještě vrátili. A ne žigulem třeba.
No tak kam ne žigulem, bychom se třeba rádi vrátili do Tádžikistánu, kde je vlastně legendární Pamír Highway, vlastně kde pohořím Pamír vede kvůli legendární a turisticky hodně vyhledávaná taková silnice, která je v dost takovým neúplně dobrým stavu a na takový žigulíky to není moc stavěný, takže tam bychom se rádi vrátili, ale jiným autem. Ale klidně tím žigulíkem bych se třeba rád vrátil do Chile, do Patagonie, která je vlastně nádherná, kde vlastně krásná příroda, ledovce, hory, kde se nám fakt moc líbilo. Ale vlastně každá země, dá se říct, skrývá něco pěkného, něco, co stojí za to se tam podívat.
A Petr?
Určitě, ta Střední Asie tam mě úplně nadchla, protože ty lidi jsou úplně neskutečný. Oproti ostatnímu, každá země má něco, ale ta Střední Asie je opravdu Tádžikistán, Uzbekistán, hrozně milý.
A jaký dojem na vás zanechalo to, že jste se Žigbulem proháněli i po legendární 660 v Americe, Route 66?
Cítili jsme se jako doma, protože když jsem viděl ty veterány všude, tak...
Je vidět, že jste jezdili i se vtipem. Vy jste si tam udělali jednu zajímavou zastávku, kterou by si asi udělalo spousta posluchačů? Vyfotili jste se na místě spojeném s jedním slavným filmem?
Ano, byli jsme, když jsme vždycky projížděli mapu, kam se podíváme, tak nás zaujal jeden bod v mapě a to byl poslední běh Foresta Gumpa, kde vlastně Forest Gump ve svém filmu vlastně kam doběh a pak řekl, že už to nebaví a šel domů. Takže tam jsme taky se jeli podívat a vyfotit se.
Ale nás to bavilo dál teda.
Já jsem se zrovna chtěl zeptat, měli jste někde moment, kdy jste si říkali, tady to zapíchnem, tu kopějku, a dál už nejedem a jedeme domů? Už nás to nebaví?
Já si myslím, že takový moment nenastal. Byly vždycky, hlodali ty pochybnosti, jako třeba zrovna s tím kontejnerem, ty trable, jak jsme měli, tak člověk, máme to otočit, nemáme, ale nechtěli jsme to zapíchnout. Říkali jsme si, však už jsme jenom kousek od cíle.
A co třeba cestovatelská ponorka? Samozřejmě tak známe dvojice cestovatelské i z historie, nejslavnější snad Zikmund Hanzelka. Vy jste byli na cestě společně 287 dnů, což je slušná porce, to už je dlouhé manželství, někdo to tak vydrží třeba i v manželství, takhle krátce. Vy jste to vydrželi takhle dlouho spolu, navíc se znáte od školky. Byly chvíle, kdy ponorka převážila nad autem?
Takové chvíle nebyly, protože my jsme si jakoby udělali takové opatření proti té ponorce. A to bylo to, že vlastně jsme si rozdělili jakoby úkoly, povinnosti, kdo za co byl zodpovědný a co dělal. Petr se vlastně staral o to vaření, trochu o to auto a řídil a já jsem třeba psal deníky, navigoval jsem ho, scháněl jsem informace a takhle. No a nějak zvlášť jsme si do toho nekafrali, takže když jsme se spolu nechtěli bavit, tak jsme se nebavili, ale vždycky jsme spolu vycházeli. Samozřejmě člověk byli jsme celý noci vedle sebe, ale sedíme i teď tady vedle sebe, takže si myslím, že dobrý.
Teď slyšíte štrachání, další překvapení z mého cestovatelského kufříku. To je policie, tedy veřejná bezpečnost. Je to model taky Žigulíku, myslím si, že ne toho nejmenšího. A my se dostaneme k tomu, jaké jste měli na svých cestách také trable s policií a jak jste to řešili, ale to zase až si zahrajem.
Stačí dát jen dech.
Na cestách tentokrát s dvěma chlapy, kteří jeli kolem světa žigulíkem, ujeli 650 tisíc kilometrů, byli na cestě 287 dnů a to auto mělo za sebou 42 let existence. My jsme předchozí vstup před písničkou končili tímto zvukem. To je jenom modelové zvučení policejní, tehdy ještě veřejné bezpečnosti a model žigulíku. Jaké vy jste měli zkušenosti s policií?
V zásadě kladný, dalo by se říct, i když třeba
že jste se kamarádili.
Že jsme se kamarádili, protože v zemích střední Asie, jako je Kazachstán, Uzbekistán a tak dále, tak tam ty policajti byli hodně kamarádsky k nám. Jo, protože nás vždycky zastavili, jak viděli cizí auto nebo cizí poznávací značkou, tak se jim rozsvítili oči a jedou cizinci. Tak nás zastavili, podali si s náma ruce, popovídali jsme si o autě. My jsme na kapotě měli i mapu světa s trasou a vlajky všech zemí, kterými jsme projížděli. Tak vždycky jim policajci vyčistil svoji vlajčku. No a pak, když došly takové ty obecné fráze, tak říkal, no tak nějakou pokutu dáme. A tak třeba máte polepený auto, to tady být nemůže. A říká, může. Ta zahrádka, ten nosič na střeše, to není určitě originální, to není homologovaný. To tady nesmí být, to zaplatíte pokutu. A říkám, je to homologovaný. Sice Petr si to svářel doma na klíně, ale to oni nepoznali. A nebo třeba, máte špinavý čelní sklo? Já říkám, tak se podívej na své auto. No jo, to je ještě horší. Takže většinou to byla taková hra, my jsme to brali jako takovou hru, takže jsme se vždycky takhle se s nima pobavili příjemně.
Takové smlouvání na tržišti.
Takové smlouvání na tržišti, my jsme jim nikdy nic nedali, když vlastně jsme fakt nemuseli. Takže oni zjistili teda, že vlastně to je spíš jakoby taková hra, tak nás nechali bejt. Ale někteří byli i tak znali, že třeba věděli u těch aut, třeba ne vždycky fungovala ruční brzda. Tak jeden policajt, určitě vám nefunguje ruční brzda. Skočil do auta, zatáhl ručku, vylez ven, lomcoval s autem, auto se ani nehlo teda, to byla náhoda, protože byl asi nějaký kámen pod kolem nebo co, tak odešel zklamaný, no. Pak se zeptali, jestli máme ještě nějaký pivo nebo cigarety, říkám, všechno už jsme vypili, tak teda jeďte, no.
Takže vy jste žádné úplatky nepotřebovali?
V zásadě ne. Jednou jsme museli teda dát úplatek, protože jsme byli v Uzbekistánu a tam nás policajt zastavil, že svítíme přes den. Že to bude v Uzbekistánu zakázaný. Říkám, to je blbost, žádný peníze nedostane. No ale v Uzbekistánu je taky zakázaný vozit drona sebou. A to my jsme měli drona. No a když ten policajt byl dost neodbitný a pak přišli ještě další, tak hledali, co by kde sebrali v tom autě. A když se začali blížit k tomu dronovi, vlastně k té schovce, kde jsme ho měli, tak jsem vytáhnul cigarety, které jsem vlastně pro tenhle případ měl nakoupeny. A dal jsem mu krabičku cigaret, on, jo, padá rok, můžete jet.
Moje zkušenost ze zpravodajská byla ta, že jsem měl vždycky české pivo v kufru žigulíku, kromě tedy pytle s pískem, protože to zkušenost máte asi taky se žigulíkem, on byl lehký na zadek, jak se říká, takže když to klouzalo, tak bylo lepší ten kufr něčím zatížit, takže pytel s pískem byl v kufru pořád, pak tam bylo to pivo, pak jsem vozil samozřejmě taky cigarety, ale zabírali české bomboniéry, zabírali punčocháče fantasticky a pak tehdy byly populární takové papírové bundy, které se zmačkaly do malé kuličky, takže vlastně jsem taky skoro pokutu neplatil. Vždycky to spravil nějaký ten padárok, jak tady bylo slyšet. Takže zkušenost perfektní. No a kam teď? Žigulík je v muzeu.
Takže někdy se pojedeme na žigulíka určitě podívat, jak se mu daří. Ale zatím nemáme jakoby vymyšlenou další cestu, kam bychom chtěli se jet podívat. Určitě nepřestaneme cestovat, budeme dál jezdit na takovýhle vejlety a na dovolený, to je jasný. Ale teďka vlastně cestujeme znova, protože já během té cesty kolem světa jsem psal deník každý den a vlastně přivezl jsem domů asi 8 sešitů, takže několik set stran jakoby zážitků každodenních a teď to vlastně zpracovávám do knížky, takže snad v příštích měsících vyjde i kniha o našem cestování.
No a jezdíte vy vůbec po cestě kolem světa, bavila by takového cestovatele dovolená na týden někde sebou mrsknout na pláž, jenom se smažit ze zhora, ze zdola, zprava, zleva?
No úplně smažit to asi ne, ale určitě by ho bavila dovolená na týden. To mám třeba letos v plánu já, podívat se po Čechách. Člověk jezdí za rodnou hroudu a doma to všechno nezná, že jo? Takže určitě se člověk rád podívá nejenom tady, na Slovensko, do Polska, navštíví sousedy.
No a ta knížka, kdy se můžeme těšit?
No, můžete se těšit zatím, přesný datum.
My se těšíme všichni.
My se taky těšíme, až to dopíšem a budeme
vzdáme. Musíte psát a ne se těšit.
Zatím si připomínáme ty zážitky, takže snad do půl roku by mohla vyjít.
A tam bude všechno?
Tam nebude všechno. Tam bude jenom to nejlepší. A asi tak, tam bude jenom to nejlepší. Protože jinak by to bylo několik set stran vlastně textu. A to by bylo asi hodně.
Také zajímavé báječné fotografie, některé z nich můžete vidět na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, protože Filip Vogel a Petr Javůrek mají fotografií z cest spoustu, téměř na všech jsou buď oni, anebo ta modrá legendární kopějka, která už je v muzeu Toljaty. Cestovali jste dnes nejenom s Petrem Voldánem, ale s Filipem Voglem a Petrem Javůrkem kolem světa. Cestovali tady i naši přítomní posluchači, musím říct, ale zároveň i diváci v kavárně District 5 v Hradci Králové. Vám děkuju za to, že jste přišli. Vám, pánové, také.
Děkujeme.
Oni měli všichni z vašeho povídání, děkujeme, že nejsou mocní ani tleskat, jak vidíte. Jsou mocní. Tak já vám přeju úspěšnou knížku, další zajímavé cestování, no a v příštím cestování s Petrem Voldánem 4. března se můžete těšit na cesty po světě za muzikálem. Budeme cestovat s libretistou, novinářem, textařem Michaelem Prostějovským. Koho zajímá muzikál, koho zajímá Jesus Christ Superstar, koho zajímá to, jak se přebásňuje muzikál, protože on se nepřekládá, a koho zajímá zajímavý člověk Michal Prostějovský, buď si nás nalaďte 4. března, anebo přijďte sem za námi na kafe do kavárny. Loučí se s vámi Petr Voldán. Hezký večer.